Útvarp Reykjavík, góðan dag. Í dag er þriðjudagurinn 7. júní og Sunna Valgerðardóttir og Katrín Ásmundsdóttir heilsa. Það er helst í dag að minnst 15 létust og 60 særðust í skotárásum í 8 ríkjum Bandaríkjana, bara núna helgina. Að minnst okkosti 3 létu lífið og 11 særðust í Pennsylvaníu þegar nokkrir árásarmenn skutu á hóp fólk seint á laugardag í vinsælli veitingahúsa á skemmtistaðagötu í borginni Fíladelfíu. Það voru minnst 3 myrtir og 14 særðir í árás við næturklúb á sunnudaginn í Chattanooga í Tennessee og þar er einnig talið að fleiri en einn hafi verið að verki. Helgina áður voru 6 ungmenni særði í skotárás í miðbæ Chattanooga en yfirvöld þar segja atvikin 2 óskild og að almenningi stafi ekki viðvarandi ógn af slíkum árásum. Í lok síðustu viku, nú bara fyrir hvítasunu helgina, fjölluðum við 2 mannskæðustu árásir maímánaðar í Bandaríkjunum. Það var skotárás í matvöruverslun í Buffalo þar sem að 10 létust og í barnaskóla í Uvalde í Texas, þar sem 21 lést þar af 19 lítil börn undir 10 ára aldri. Síðan hafa fleiri skotárásir bæst við langan listan og nú, eftir helgina, eru þar orðna rúmlega 200 þar sem af er ári. Árásirnar eru olía og eld heitra umræðina og deilna skotvopna eign og löggjöf í Bandaríkjunum. Hart hefur verið tekist á það í ára raðir og löggjöfin þar er æði frjálslind í samanburði við önnu ríki heims og rétturinn til að eiga og bera vopn er verndaður í annari grein stjórnarskrárinnar þó einnig sé deilt það. Von margra er svo að árásirnar verði loks til þessa gripið verði til aðgerða, löggjöfinni breytt og hún bætt. Katrín fer nú yfir nýjustu vendingar.
Senators, please act. Don't look away. Don't look away. Don't look away.
Helgina fór fram fjöldi mótmæla víða í Bandaríkjunum. Kallað var eftir betri og strangari skotvopnalöggjöf þar í landi og meðal annars komu samtökin Wear Orange eða klæðist appelsínugulu saman víða land til að minnast fórnalamba skotarása, ástvinna sinna og opna á umræðu óttan og ógnina sem byssu eign og byssu ofbeldi í mörgum samfélögum þar í landi. Eða eins og nokkrir mótmælenda og aktivista orðuðu það.
We hear gunshots every day. We're dodging bullets.
The black and Latino communities live in constant fear. And us, students, have to live with the fear of getting shot every single day.
That is a very big problem and it affects every child in this country.
We should not have to crawl and hide under our desks and tables. We should not have to worry if we're going to make it out of school alive that day.
Við heyrum skotkvelli og reynum að forðast byssukúlur á hverjum degi, sagði einn meðlimur samtakanna Wear Orange. Samfélög svartra og rómanskra búa við stöðugan ótta og við nemendur þurfum að lifa við þann ótta að verða fyrir skotárás á hverjum degi. Þetta er risastórt vandamál sem hefur áhrif á hvert einasta barn í þessu landi, sagði Calvin Dark, aktivisti og skólastjóri. Við ættum ekki þurfa að skríða á gólfinu og fél okkur á bak við skrifborð eða undir skólaborðum. Við ættum ekki að þurfa að hafa áhyggjur af því hvort við komumst lifandi í gegnum skóladaginn, sagði Adi Ósadolor á mótmælum nemenda í Washingtonum helgina. En skotarásir eru engin nýjung í Bandaríkjunum og krafa aðgerðir gegn þeim ekki heldur. Þrátt fyrir langa og stranga baráttu mótmælenda í áraraðir eru skotárásir ársins komnar yfir 200 í Bandaríkjunum. 110 bandaríkjamenn látast í skotárásum eða af skotsárum á hverjum einasta degi. Kostnaðurinn við byssuofbeldi í Bandaríkjunum er 10 miljardar bandaríkjadala á ári samkvæmt rannsóknum eða rúmlega 12.000 miljardar íslenskra króna. Raunar eru skotsár líklegasta dánarorsök barna í Bandaríkjunum. Samkvæmt rannsókn New England Journal of Medicine létust rúmlega 4.300 börn þar í landi af skotárásum árið 2020. Næst algengasta dánarorsökin eru bílslys. Og það er vegna þessa sem svo ótrúlega margir bandaríkjamenn telja að skotvopna eign og auðvelt aðgengi að vopnum sé vandamálið. Hert skotvopnalöggjöf sé því lausnin eða eins og Calvin Dark aktivisti og skólastjóri benti á.
It's accessibility and they live in homes where guns are available. And so I think that that is what's fueling it. Guns are just so readily available.
Þá er auðvelt aðgengi að skotvopnum vandamálið og þetta hafa demokrátar lengi bent á og barist fyrir því að hömlur verði settar á aðgengi með lögum. Hert verði á skotvopnalöggjöfinni en baráttan hefur ekki borið mikinn árangur. Joe Biden, bandaríkjaforseti, er eitt þeirra sem berjast fyrir breytingum og hann segir að ekki megi gefast upp í baráttunni fyrir hertri skotvopnalöggjöf.
I've been in this fight for a long time. I know how hard it is. But I'll never give up. And if Congress fails, I believe this time a majority of the American people won't give up either. I believe the majority of you will act to turn your outrage into making this issue central to your vote. Enough, enough, enough.
Hann trúi því að í þetta sinn muni ameríska þjóðin ekki gefast upp, ekki heldur þótt bandaríkjaþing bregðist, heldur gera skotvopnalöggjöfina að leiðarljósi í næstu kosningum, segja hingað og ekki lengra með atkvæði sínu. En nú sé hins vegar komið að þinginu að aðhafast. Það krefjist þó stuðnings þingmanna republikana.
This time, we have to take the time to do something. And this time, it's time for the Senate. To do something. But as we know, in order to do any get anything done in the Senate, we need a minimum of 10 Republican senators. But my God, the fact that the majority of the Senate Republicans don't want any of these proposals even to be debated or come up for a vote, I find unconscionable. We can't fail the American people again.
Fæstir republikanar vilji yfir höfuð ræða þessi mál og þeir vilji ekki einu sinni kjósum þau. En nú megi stjórnvöld ekki bregðast þjóðinni enn og ný, sagði forsetinn. Og það er ólíklegt að hann hafi rangt fyrir sér ef markam á allt sem á undan er gengið. Republikanar telja ekki þörfu að breyta skotvopnalöggjöfinni eða herða og takmarka reglur skotvopna eign og aðgengi að skotvopnum. En það er það ekki vandamálið, heldur fólk og mannvonska. Ílska, morðingjar. Þessi orð enduróma aftur og aftur úr ótrúlegustu áttum meðal annars úr munni fyrirrandi bandaríkjaforseta Donald Trump. Á ársfundi NRA, hagsmunasamtaka byssueigenda sem haldin var í Houston í Texas aðeins þremur dögum eftir árásina í Uvalde, lét hann þau ummæli falla að ílsku mannanna væri það að kenna að skotárásir væri framdar í bandaríkjunum, ekki skotvopnin sjálf eða lögin sem þau gilda og raunar væri það ílska mannanna í sjálfu sér ástæði fyrir því að leifa byssueign. Einhvern veginn þyrfti maður að geta venda sig og sína og svona retórík heyrist aftur og aftur úr röðum republikana og hagsmuna aðila byssueigenda.
Guns don't kill people, and I hate to say this,
well, they do.
Mentally unstable people kill people. And by the way, the guy that took out the gunman, thank God there was a responsible guy with a gun.
This is about murder. People with guns kill people.
Demokrátar í öldungadeild vinna nú að málamiðlunar tillögu harðari skotvopnalöggjöf í vonum að fá nægilega marga republikana til að samþykja að sett verði strangari skilyrði fyrir því að eiga slík vopn. Eftir áralanga baráttu fyrir hertri skotvopnalöggjöf reyna demokrata sérsagt að breyta aðeins nálgun sinni og leggja til hóflegar og smávægilegar breytingar á löggjöfinni í vonum að margt smátt gera lokum eitt stórt. Að með þeim hætti verði hægt að þoka löggjöfinni í rétta átt með tíð og tíma. Þrátt fyrir það eru væntingar og vonir til árangurs litlar. Minnst 10 þingmenn úr röðum republikana þyrftu að samþykja slíkt frumvarp. Það er talin er óhugsandi líkt og bandaríkjaforseti benti á. Mótstaða við frumvarpið er þegar áþreifanleg þeim megin borðsins. Til dæmis mátti sjá Greg Staub þingmann republikana tala gegn breytingum á lögunum á fimmtudag. Þá hafði fulltrúadeild bandaríkjaþings tekið skref í átta löggjöf sem myndi hækka aldur þeirra sem eiga kaupa sjálfvirka rifla úr 18 ára í 21. En 21 sá sig líka áfengisdrykkju aldurinn í Bandaríkjunum. Það má sem sagt kaupa sér sjálfvirka hríðskotabyssu 3 árum áður en má kaupa sér bjór þar í landi. Löggjöfin myndi þá einnig takmarka innflutning á vissum skothylkjum sem geta gemt mikið magn byssukúlna og það var helst það sem fór fyrir brjóstið á þingmanninum sem sýndi á fjarfundi þingmanna með miklum tilþrifum hvaða áhrif slíkt skothylkjabann myndi hafa á hans líf.
Right here in front of me I have a Sig Sauer P226. Comes with a 21 round magazine. This gun would be banned. Here's a 12 round magazine. This magazine would be banned under this current bill. It doesn't fit. Here's a gun I carry every single day to protect myself, my family, my wife, my home. This is a XL Sig Sauer. So this gun.
Þegar annar þingmaður sem sat fundinn sagðist vona að skotvopnin sem Staub notaði sem sýnidæmi máli sínu til stuðnings væri ekki hlaðin, svaraði hann.
I'm at my house. I can do whatever I want with my guns.
Ég heima hjá mér. Ég má gera hvað sem ég vil við mín vopn. En hvers vegna í ósköpunum virðist vera svona erfitt fyrir demokrata að fá skotvopnalöggjöfunni breytt? Sér í lagi þegar tölfræðin virðist tala sínu máli, þegar ákall almenningsum herta löggjöf virðist svo hávært og þegar viðbrögð annara ríkja, Bretlands, Ástralíu, Kanada, Þýskaland, Nýja-Sjálands og Norex í sambærilegu málum og árangurinn af þeim eru svo skýr. Skotárás er mætt með hertri skotvopnalöggjöf, það dregur þá úr skotárásum og jafnvel líka morðum og sjálfsmorðum. Til dæmis leiddi meðal annars fjölgun skotárása í Svíþjóð til þess að vantraust til að var lögð fram á sænska þinginu gegn Morgan Johansson dómsmálaráðherra. En 30 manns hafa verið skotin til bana í Svíþjóða sem af er ári. Tillagan sem var felld núna rétt fyrir hádegi var felld með minnsta mun en einungis munaði einu atkvæði á að Johansson erði settur af og það hefði hugsanlega geta leitt til falls ríkisstjórnarinnar. Sem sagt, annars staðar í heiminum virðast skotarásir og ofbeldi hafa áhrif, leiða til breytinga sem leiða til umbóta. Leiðum á líkur á því að menningin, pólitíkin, lobbyismi og sterkur vopnaðinaðurinn standi fyrir vegi í slíku í Bandaríkjunum. En nú gæti það breyst. Eða eins og Chris Murphy, þingmaður og einn þeirra sem vinnur að breytingatillögu á skotvopnalöggjöfinni, sagði á mótmælafundi helgina.
The gun industry, the status quo, it's powerful. But we're powerful too, aren't we? Right? We got more people on our side. Right? We have the momentum because the country is not going to accept nothing as the answer, as has been the answer, shooting after shooting. This country cannot look away as our schools and our neighborhoods become killing fields. We are in.
Vopna iðnaðurinn er valda mikill eins og staðan er, en við erum það líka. Það eru fleiri með okkur í liði. Þjóðin mun ekki lengur sætta sig við að fá ekki svör, engar aðgerðir skotarás eftir skotarás. Þjóðin getur ekki lengur litið undan þegar skólarnir okkar og hverfin verða að orustuvöllum. Og vonandi verður hert skotvopnalöggjöf nálgunin frekar en brinvarðir grunnskólar, vopnaleitar hlið á lestarstöðum og hert öryggiskesla í skólum líkt og Trump kallaði eftir á áðurnefndum fundi NRA. Því segjum að republikanar hafi rétt fyrir sér að menn séu vandamálið, ekki vopnin. Hvers vegna er tölfræðin í Bandaríkjunum þá svona ólík því sem gerist annars staðar? Af hverju eru umtalsvert fleiri skotarásir framdar þar en annars staðar í heiminum? Eru bara fleiri vondir menn í Bandaríkjunum eða spilar einmitt fleira inn í? Á fimmtudaginn fjöllum við kenningarnar að baki skotarásunum, hvað það er sem veldur því að einhver grípur til skotvopna og beitir þeim gegn öðrum og berum það undir Margréti Valdimarsdóttur, afbrotafræðing. En þangað til leifum við Bandaríkjaforseta að eiga síðasta orðið.
My fellow Americans, enough. Enough, it's time for each of us to do our part. It's time to act for the children we've lost. The children we can save, for the nation we love. Let's hear the call and the cry. Let's meet the moment. Let us finally do something.
Kæru samborgarar, nú komið nóg. Nú þurfum við öll að leggja okkar af mörkum. Við þurfum að bregðast við. Fyrir börnin sem við höfum mist, börnin sem við getum bjargað og þjóðina sem við unum. Bregðast við núna og gerum loksins eitthvað.